Бишкекте кечки саат 6:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 12-июль күнгө жума, студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Германия Польша чек арасынан кармалган 670 кг героинге Кыргызстандын катышы тууралуу кабар Бангизат каттамына байланышкан маселени кайрадан күн тартибине алып чыкты.
У нас есть государственная комиссия по контролю наркотиков.
Бажы жана чек ара кызматтарынын Бангизат ташууга бөгөт коюуга кошкон салымдары өтө аз.
Ал эми Данисте түрмөгүнүн бүгүнкү каарманы майыптыгына карабай билим алуу, китеп окуу жаатында коомдук иштерди жүргүзүп келген Айпери Абдыгазы кызы.
Эткиң келбейт, баарын алып кеткиң келет. Бейишке келгенде окуп калам, анткени бул жерде көптөгөн улуу жазуучулардын колу тийген чыгармалар бар. Жакшы китеп окуу бул, жакшы адамдар менен баарлашуу сыяктуу.
Ушул жана башка кабарлар биздин алдыдагы жарым саатта күтөт, толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. 12-июлда майып балдарды тарбиялап жаткан ондогон көп балалуу эне Казакстандын борбору Нур Султан шаарында нааразылык акциясына чыгышты. Алар баш баана деп кыйкырып турушту. Алардын бири Гүлзада Турсунтаева куруу ададан башка эч нерсе жок деп жан ачыды.
Баспана маселесинен жиналдык. Биз уже кыргак вадеге тойдук. Биз рабочий группа менен министрлер менен де жолуктук. Толку мала, көз бояушулук.
Полиция өкмөткө жана президенттин резиденциясына алып барчу жолго жеткизбей, энелердин алдын тосту. Чогулгандарга өкмөттөн, шаардык акиматтан кызматкерлер чыгышты. Өзүн индустрия жана инфраструктуралык өнүгүү министрлигинин өкүлү Бакытжан Качаков деп тааныштырган киши аялдарды турак жай программасын колдонууну сунуш кылды. Аялдарга алар турак жай программасында сунушталган насыянын 7% үстөгүн төлөөгө чамасы чак экенин айтышып, андан баш тартышты. Ушундай эле талап менен Чымкент шаарында дагы энелер акиматтын алдына чыгышкан. Быйыл февралда Астананын четинде үй өрттөнүп 5 бир тууган кыз мерт болгон. Мына ошондон кийин Казакстанда көп балалуу эне мал социалдык колдоону күчөтүүнү, турак жай маселесин чечип, жөрөк пулду көтөрүүнү талап кылып келишет. Украинанын Жогорку Радасы 11-июлда педофилдерди химиялык кастрация кылууга уруксаат берген мыйзамды кабыл алды. Кастрация хирургиялык жол менен жасалбайт, ийне сайып белгилүү бир убакытка чейин жыныстык каалоону басаңдатууну караштырат деп белгиленет. Процедура 18 жаш, 65 кары адамдарга колдонулбайт. Мыйзамда жашы жете элек адамды зордуктаган үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу дагы каралган. Химиялык жол менен мажбурлап ичүү АКШ, Британия, Канада, Дания, Франция, Германия, Израиль жана Казакстанда уруксат берилген. Кыргызстанда дагы педофилдерди химиялык кастрациялоо маселеси мезгил менен көтөрүлүп келет. Атүгүл Жогорку Кеңеште 2013-жылы Казакстандагыдай мыйзам долбоору иштелип чыгып, ал кездеги президент аны четке каккан болчу. Казакстан өз аймагы аркылуу Кыргызстандан бараткан оор жүктөрдү өткөрүү режимин жеңилдетет. Буга байланыштуу макулдашууга кыргыз-казак премьер-министрлери Мухаммедкалый Абылгазиев менен Аскар Мамин 12-июлда Бишкекте жолукканда жетишилди. Анын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун учурдагы абалы жана башка бир катар актуалдуу темалар талкууланды. Абылгазиев эки өлкө саясий экономикалык диалогду активдүү жүргүзүп, мамиле талаптагыдай деңгээлге өнүгүп жатканын белгиледи. Мамин болсо соода жүгүртүүдөгү мүмкүнчүлүктөр толук пайдаланылбай жатканын, тиешелүү маселелерди карап чыгууга Казакстан даяр экендигин айтты. Казакстан биздин күн тартиптеги бардык маселени чечүүгө даяр. Бүгүнкү жыйын өкмөттөр тарабынан коюлган эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жакшы түрткү берет. Өкмөттүн алдында коюлган тапшырма кыска мөөнөттүн ичинде соода жүгүртүүнү жок дегенде 1 миллиард долларга жеткирүү, деди Мамин. Казак премьер-министри Кыргызстанга расмий сапар менен бүгүн 12-июлда келди. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары чакан жана кеңири форматта жолугуу өткөрүп, 8-ci Кыргыз-Казак өкмөтаралык кеңештин жыйынына катышууда. Эске салсак, быйыл жазда Казакстан Кыргыз-Казак чек арасында эл керектөөчү товарлар жүктөлгөн автоунааларды текшерүүнү күчөтүп, натыйжада Ак Тилек чек ара өткөрмөсүндө автоунаалардын узун кезеги пайда болгон. Чүй облусуна караштуу Петровка айылында 322 гектардан ашуун эгин талаасы күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн 12-июлда кабарлады. Маалыматка караганда министрликтин Москва райондук бөлүмүнө 8-июлда түшкү саат 2:00 өтүп айылдын ачык аянтында арпа күйүп жатканы тууралуу маалымат келген. Өрт өчүрүүгө 14 кызматкер, 4 трактор тартылды. Натыйжада 322 гектар жер күйгөн, анын ичинде 152 гектары чабылбаган арпа болсо, калганы чабыла элек арпа болгон болчу. Өрт толугу менен кечки 5:30 чамасында өчүрүлгөн. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат же Финполиция 2019 жылдын 9 июлунда Азаттык радиосунун Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи деп аталган иликтөөсүнө байланыштуу текшерүүнүн алдын ала жыйынтыгын чыгарган. Анда Финпол Исмаил Матраев атындагы кайрымдуулук фондуна 2014-2019 жылдары 1,439,000 доллар жана 221,000 сом которулганын жарыялаган. Ошол эле маалда Кыргызстандан 647,000,000 долларды чыгарып кеткен үй бүлө Айеркен Саймаити жана Вуфули Бумаэлиамо кайра фондко 2,300,000 доллардан ашык акча которгон деген Азаттыктын маалыматы такталбаганын билдирген. Ал үй бүлө фондко 200,000 чамалуу доллар гана которгон деп жатат аталган кызмат. Ушуга байланыштуу Азаттык Финполиция берген маалыматтарга экинчи иликтөөсүндө орун берип, журналисттердин колундагы документтер менен салыштырып, коомчулукка жеткиликтүү маалымат таратууну көздөйт жана ошон үчүн фондко акча которгон тараптарды тууралуу маалымат берүүнү өтүнүп кат жазды. Исмаил Матраев атындагы фонд Русланбек Матраев тарабынан түзүлгөн. Анын бир туугандары Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов, Жогорку Кеңеш депутаты Искендер Матраимов жана Карасуунун акими Тилек Матраимов, Финполдун мурдагы башкармалык башчысы Исламбек Матраимов. Азаттыктын 29-майда жарыяланган иликтөөсүндө бир тууган Матраимовдордун Кыргызстандан 100,000,000 долларды чыгарып кеткен тараптарга байланышы бар экени такталган. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Бирибизди улантабыз. Германия Польша чек арасынан кармалган 670 кг героинге Кыргызстандын катышы тууралуу батыш маалымат каражаттары тараткан кабар Ооганстандан чыккан баңгизат каттамына байланышкан маселени кайрадан күн тартибине алып чыкты. Эл аралык уюмдардын билдирүүсүндө Борбор Азиядагы Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан аркылуу Ооганстандан жыл сайын 10,000 тонна баңгизат Орусия менен Европа өлкөлөрүнө ташылып өтөт. Кыргызстан аркылуу маңзаттар негизинен түндүк транзит деп аталган жашыруун жол аркылуу ташылып турат. Акыркы чуулгандуу окуядан кийин Кыргызстандын укук коргоо органдары транзитке каршы күрөштө чабал болуп жатат деген сынга кабылды. Нуржан Токтоназарова баңгизат ташуу маселесине кайрылды.
Июндун башында немис басылмалары Польша менен чек арада жүк ташуучу автоунаадан 670 кг героин кармалганын жазып чыгышкан. Баңгизаттар Кыргызстандагы Элит Шоко фирмасы өндүргөн шириндиктердин ичине катылып, Бельгияга ташылып баратканы айтылган. Ал эми Грузиянын номуру тагылган автоунаанын айдоочусу Түркиянын жараны экени, көптөн бери Кыргызстанда иштеп, Бишкекте жашай турганы да кабарланган. Кыргызстандын Ички иштер министрлиги окуядан кийин Сокулук районунда жайгашкан Элит Шоко фирмасында тинтүү жүргүзүп, ишкананын жетекчиси Аида Жолдошованы суракка чакырган. Ички иштер министрлиги иликтөөнүн жүрүшү тууралуу мындан башка маалымат берген жок.
Кыргызстан жөнүндө сөз болуп аткандан кийин текшерүүлөр жүргүзүлөт. Аякта качан анысын айтпайбыз деп
деди Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Эрнис Осмонбаев. Германия Польша чек арасында баңгизаттын ири көлөмү быйыл 31-майдан 1-июнга караган түнү кармалган. Түрк балы жүктөлдү деген автоунааны текшерген учурда Рахат Лукум деген жазуулар бар кагаз кутулардын ичинде героин салынган аныкталган. Немис басылмалары муну Германиянын тарыхында кармалган эң чоң баңгизат партиясы деп баалап жатышат. Ошондой эле героин Ооганстандан өндүрүлүп, транзит аркылуу бир нече өлкөдөн, анын ичинде Кыргызстан аркылуу өткөн деген жоромол бар. Бул баңгизат Европага кирсе, аны менен шугулдангандар 40 млн евродан 56 млн еврого чейин акча табышмак экен. Айдоочу түрк жараны немис полициясына берген сурагында жашыруун жүк тууралуу кабары жоктугун билдирген. Азыр ал камакта. Немис полициясы бул партия тууралуу мурдараак Нидерландта кармалган баңгизат соодагеринен маалымат алган. Бирок ал жүктү кармагыча 2 жумадан ашык жашыруун иш жүргүзүп, коомчулукка операция ийгиликтүү иш ашкандан кийин гана маалымат беришкен. Азыр Германия баңгизат ташыган трафиктин жолун ачыктоо боюнча иш жүргүзүп жатат. Ал эми Кыргызстанда Элит Шоко эмес, андан башка чет мамлекеттерге товар экспорттогон кондитердик ишканалардын баары текшерилди. Бирок немис поляк чек арасынан кармалган баңгизаттарга Сокулукта жайгашкан Элит Шоко кондитердик цехинин катышы тууралуу эч кандай илинчек табыла элек. Фирманын ээлери да ага тиешеси жоктугун билдирип жатышат. Азаттык ишкананын жетекчиси Аида Жолдошованын адвокаты Март Абдрахманов менен байланышканда, ал өз кардары Түркиянын жаранынан 20 тонна таттуу шириндиктерге буйрутма алып, анын 17 тоннасын даярдап бергенин билдирди.
Дагы груз болуп тур да, 2 тоннадан ашык дагы башка бир ирандыкы же башка халваныкы чыгып калыптыр да. Жөн 17 тоннаны өз заказ менен берген, ошону жүктөп берген, болду калган. Ал билбейт, ал каяктан кимге алып келгенин, ким салган билбейт аны.
Айта кетүүчү жагдай, Элит Шока фирмасы катталган жай расмий документтерде Бишкектин Шевченко көчөсүндө жайгашканы көрсөтүлгөн. Бирок иш жүзүндө ал Сокулуктун Киркомстром айылында жайгашкан. Адвокат жана юстиция министрлиги бул жагдай каттоо мыйзамына каршы келбейт деп түшүндүрүштү. Ошентип, Кыргызстанда катталган Элит Шока фирмасы даярдаган азыктардан өтө чоң өлчөмдөгү героиндин Германиядан кармалышы өлкө аркылуу ташылган баңгизат көйгөйүнө коомчулуктун көңүлүн бурду. Кыргызстан наркотрафиктин боюндагы мамлекет экени жашыруун эмес. Борбор Азиядагы наркосаясат борбору коомдук фондунун жетекчиси эксперт Александр Зеличенко Германияда кармалган баңгизаттар Кыргызстандагы наркотрафикке каршы күрөшкөн мекемелердин ишинин шалаакылыгын, чийкилигин айгинелейт деп эсептейт.
У нас есть государственная комиссия по контролю наркотиков.
Бажы жана чек ара кызматтарынын баңгизат ташууга бөгөт коюуга кошкон салымдары өтө аз. Бажычылардан бюджетти толтурууну, чек арачылардан тыңчыларды жана жасалма паспорт менен өткөндөрдү кармоону талап кылышат. Ал эми баңгизат соодасы гүлдөп жатат. Алардан Германияда кармалган 670 килограмм баңгизаттын чоо жайын катаал түрдө сураш керек. Мындай көлөмдү Кыргызстанда 10-15 жылдан бери алышкан эмес. Эч ким миллиондогон акчага бааланган жүктү биринчи алып өтүп, тобокелге баргысы келбейт. Демек, канал көптөн бери бар. Муну моюнга алып иштеш керек.
Кыргызстандын баңгизаттарга каршы күрөш кызматынын маалыматына караганда 2018 жылы Орусия жана Казакстан менен бирге баңгизат ташыган каналдарды ачыктоо боюнча бир катар иш чаралар өткөрүлүп, жалпы 70 килограммдан ашык баңгизаттар алынган. Байкоочулар бул көрсөткүч өтө эле аз экенин, Кыргызстан аркылуу жыл сайын ташылып өткөн ооган баңгизаттын көлөмү кеминде 20 тоннага жетерин айтып келишет. Кыргызстанда укук коргоо органдарынын кызматкерлери өздөрү баңгизатка каршы күрөшпөй эле, тескерисинче аны ташыгандарга кол кабыш кылып, акчага туйтунган учурлары да ачыкка чыккан. Буга 2018 жылдын февралында Ички иштер министрлигинин баңгизаттарга каршы күрөш кызматынын полковниктери 8 килограмм наша менен кармалып, камакка алынганын мисал келтирсек болот. Ооганстан жана Борбор Азия боюнча адис Таалатбек Масадыков трафикке тыюу салууга жемкордук жолтоо болуп жатканын белгиледи.
Чек арада турган чек арачылар, бажыдагы иштеген адамдар, баңгизат менен күрөшүү органдардын ишмерлери баардыгы кирген да коррупционный схемага. Байлар пайда болгону эки гана источник бар да. Бири коррупция, экинчиси наркотик. Түштүк тараптар өзгөчө. Ош, Баткен, Жалабад, анан кийин түндүк баардыгы киришкен да. Ички иштер министрлиги, коопсуздук комитети болобу, прокуратурадагы иштеген кишилер болобу. 100% деп айта албайсың, эми көпчүлүгү ушул бизнеске кирип, ошол бизнес аркылуу жашап аткан мамлекет деп айтсак жаңылбайбыз.
Баңгизат каттамы Катардагы кызматкерлер эмес, жогору жактан көзөмөлдөнүп турарын мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров да Азаттыктын бийлик сырлары программасында айтып өткөн. Анын баамында каттамды көзөмөлдөөгө умтулуу, таасир талашуудан улам буга чейин кандуу окуялар дагы орун алган.
Это реальный факт есть. Всегда ош, юг контролирует, кто контролирует контрабанду и наркотропу.
Бизде бир чыныгы факт бар. Акаевтин, Бакиевтин, Атамбаевтин тушунда да ошондой болуп келген. Ошту, түштүктү дайым аткечилик менен наркотрафикти көзөмөлдөгөндөр кармайт. Акаевтин мезгилинде Баяман, Бакиевтин тушунда Жаныш, Атамбаев бийликте турган кезде Райымбек Матраимов көзөмөлдөгөн. Аткечилик менен наркотрафикти кармагандар аймактагы номер биринчи таасирдүү киши болуп эсептелет.
Азаттык бул айтылгандар боюнча мамлекеттик бажы кызматынын да пикирин сурады. Мекеменин басма сөз катчысы Жаманак Мусурканов Бекназаровдун айткандарына эч кандай далил жок деген жооп кайтарды.
Кыргыз Республикасынын экс генералдык прокурору Азымбек Бекназаровдун айткандары далилсиз болгондуктан мамлекеттик бажы кызматы комментарий берүүнү негизсиз деп эсептейбиз.
Бириккен улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, жыл сайын Ооганстанда мыйзамсыз сөндүрүлгөн героиндин 20% чукулу Кыргызстандан өткөн түндүк транзит деп аталган канал аркылуу ташылат. Мурдагы чекист Артур Медетбековдун айтымында, Германияда кармалган баңгизаттардын чоң көлөмү каттам көптөн бери эле иштеп келатканын далилдейт. Бирок ага эмне себептен ушул кезге чейин бөгөт коюлбаганы суроо жаратууда.
Кыргызстандын жасалды Кыргызстандан салынды деп башка мамлекеттен алмаштырып салынып калышы да мүмкүн. Ошонун баарын таптап териштирүү үчүн атайын топ түзүлүп Бул абдан чоң резонанстуу маалымат. Ошону биздин укук коргоонун башчылары буга абдан чоң көңүл буруш керек. Аныктап тактамайынча бул чогулгандуу маалымат азыр Европа мамлекеттерде биздин коомчулукта катуу талкууга алынып атат.
Кыргызстанда мындан 3 жыл мурда өкмөткө караштуу баңгизаттарды көзөмөлдөө агенттиги жоюлуп, анын милдеттеринин баары ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилген. Бийлик мындай кадамды баңгизаттарга каршы иште бир органга берүү аркылуу күрөштү күчөтүү зарылдыгы катары түшүндүргөн. Мурдагы чекист Артур Медетбеков наркотрафикке каршы күрөштө кыргыз бийлигинин ушул кадамын сынга алып, Кыргызстан аркылуу баңгизат ташуу күч алганын, зыяндуу заттарды колдонгондор өлкө ичинде дагы, абактарда дагы көбөйгөнүн кошумчалады. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарга каршы күрөшүү кызматы маңзат ташууга каршы күрөш жетиштүү эмес деген сындарга кошулбайт. Мекеменин өкүлү Жанна Сатарбаева быйыл жыл башынан бери баңгизат ташуу менен алектенген канча киши кармалганы тууралуу маалымат берген жок. 6 айдын статистикасы даярдалып жатканын айтуу менен чектелди.
6 айдын жыйынтыгы менен айтып берели. 6 айдын жыйынтыгына даярданып отуруп, биринчи чейректен биздин статистикабыз ошондой чыгат, ошого жараша беребиз.
Баңгизаттарга каршы күрөшүү кызматынын билдирүүсүндө 2018 жылы Кыргызстандын укук коргоо органдары маңзаттарды мыйзамсыз чүгүртүү боюнча 1424 кылмыштык аттаган. Бирок анын канчасы сотко ашып, тиешелүү жазасын алганы тууралуу так маалымат жок. Өлкөдө өткөн жылы мыйзамсыз айлантуудан 16 тонна 318 килограмм 517 грамм баңгизаттар алынган. Ал эми саламаттык сактоо министрлигине караштуу республикалык наркология борборунда 2019 жылдын 1 январына карата баңгизаттарга көз каранды 5562 киши каттоодо турат. Былтыр баңгизаттарды ашыкча колдонуудан өлгөндөр мурдагы жылга салыштырмалуу азайган. 2017 жылы 23, былтыр 12 киши маңгылоочу заттарды чектен аша пайдаланып каза тапкан. Ошол эле маалда Бириккен Улуттар Уюму быйыл 24 июнда жарыялаган баяндамасында дүйнө жүзүндө маңзат колдонгондордун саны мурда болжолдонгондон 56% көбөйгөнүн жарыялады. Ооганстандан өндүрүлгөн баңгизат террорчулукту каржылоого жумшалып жатканы дагы негизги көйгөй экени эл аралык жыйындарда байма-бай көтөрүлүп келатат. Ал эми кыргызстандык байкоочулар баңгизат ташууга каршы күрөштө ортомчулар эле кармалып, аны менен камсыз кылгандар, дүң соодагерлердин кармалганы өтө сейрек экенин белгилешет. Чоң киреш алып келген бул бизнес уюшкан кылмыштуу топтордун катышуусуз жүрбөй турганы да айтылып келет. Кыргызстанда баңгизаттарды колдонууга, ташууга каршы күрөшүүгө ички иштер министрлиги эмес, чек ара жана бажы кызматтары да милдеттүү. Маселен, бажы кызматынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөштү уюштуруу бөлүмүндө 5 кызматкер эмгектенет. Мекеменин билдирүүсүндө алар негизинен баңгизат жана прекурсорлорду кармоодо эл аралык операцияларга катышып турушат. Алар быйылкы жылдын башынан тартып ушул кезге чейин маңзат жана прекурсорлор боюнча 15 фактыны аныкташкан. Анын ичинен 1 килограммдан ашыгы марихуана, 33 килодон ашкан гашиш, 1,5 килограммдан ашыгы психотроптук заттар, 27 тоннага жакыны прекурсорлор болсо, 71 грамм гана героин алынган. Германияда кармалган баңгизаттардын чоо жайын иликтөөгө бажы кызматы тиешеси жоктугун билдирип, ички иштер министрлигине кайрылууну сунуштады. Министрликтин тергөө кызматы 670 килограмм героин боюнча кылмыш жаза кодексинин 270 беренесинин 2 бөлүгүнүн 3 пунктуна ылайык иш козгоп, иликтеп жатканы маалым болду. Бирок ички иштер министрлиги иликтөөнүн жүрүшү тууралуу ушул кезге дейре ачык маалымат бербей келет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Украинанын Жогорку Радасы 11 июлда бачабаздарды химиялык кастрация кылууга уруксат берген мыйзам кабыл алды. 12 июлда майыппалдарды тарбиялап жаткан ондогон көп балалуу энелер Казакстандын баш калаасы Нур-Султан шаарында нааразылык акциясына чыгышты. Алар социалдык колдоону күчөтүүнү, турак жай маселесин чечип, жөлөк пулду көтөрүүнү талап кылып жатышат. 11 июлда Канада аба жолдорунун Ванкуверден Сиднейге бараткан учагы турбуленттик тилкеге кагылып, 35 жүргүнчү жараат алды. Казакстан өз аймагы аркылуу Кыргызстандан аткан оор жүктөрдү өткөрүү режимин жеңилдетет. Буга байланыштуу макулдашууга кыргыз жана казак премьер-министрлери 12 июлда Бишкектеги жолугушуусунда кол коюшту. Чүй облусуна караштуу Петровка айылында 322 гектардан ашуун эгин талаасы күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит.org. Уктуруубузду Данисте даректүү радио түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку карманыбыз 17 жаштагы атбашылык демилгечи кыз Айпери Абдыгазы. Кызы ал майыптыгына карабай билим алуу, китеп окуу жаатында коомдук иштерди жүргүзүп келет. Бишкекке келген Айперини кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кепке тарткан, анда баянды чогуу тыңдайлы.
Электронный оқығанды жаман көрем. Сонда бұл барақтап, андан өзін жарақат алған жақсы. Электронный оқығанда, аның жарығы интернеттен қайыр. Өзін жа аласытып, оқығанды болбайын да.
Айперини біз Бишкек жетіндегі жаң қонышта тәйежесін үйінен кезіктірдік. Дарул Айперден ал тууралуу буга чейин укканымды айтып, элге мотивация беруу идеясы кандайча пайда болгонуна кызыктым.
Мотивация берүү бул китепти окугандыктан мындай никутисти белгилүү никутисти китебин окудум. Ошондон анан таасирленип, мисалы менде да ушундай демгүч бере алсам болот экен, менде да ушул кишидей болсом болот экен деген ой келди. Анан адамдарга мындай бош отурбоо керек жөнүндө, ден соолукту баалаш керек жөнүндө мындай өзүмдү мисал кылгым келет. Өзүмдүн кол эмгеги менен акча таба алам. Өзүм эми материалдык жактан жардам бере алсам да, адамдарга моралдык жактан жардам берип, мотиватор, психолог болгум келет. Сөз менен дарылагым келет.
Дүйнөгө белгилүү мотиватор, коомдук ишмер Ник Вуйчичтен таасирленген Айпер Абдыгазы кызы быйыл 17-ге чыкты. Ал наристе кезинен шал оорусуна чалдыгып, арабада отуруп калган. Жыл сайын жай мезгили апасы көп Бишкекке келип, дарыланып жана айылга толтура китептерди сатып алып кетишет. Айпердин апасы Жылдыз Иманкулова жай эне кыз үчүн сүйүктүү мезгил экенин жашырган жок.
Бишкекке биз негизинен жай кысын ушу Айпердин көңүлүн көтөрүш үчүн биринчиден, экинчиден баягы 6 айлык курс лечения алыш үчүн келебиз да. Бул болсо менин сиңдимдин үйү. Ошол биздин экинчи үйүбүз болуп эле калганда Такай ушу каникул сайын бияка келип, эс алып кетип, ушу Айперини дагы сыртка чыгарып көңүлүн көтөрүп турам.
Майыптык Айпер үчүн билим алууда тоскоолдук жараткан эмес, адегенде мектепке катты окуп 9-нчу класстан үй шартында билим алган Айперинин сүйгөн китептери дүйнөлүк көлөмдүү классика экен.
Мен деген 13 жашымдан баштап китептерди окуганга кызыга баштадым. Көбүнчө дүйнөлүк адабият, Александр Дюма сыяктуу оор чыгармаларды окуганды аябай жакшы көрөм. Анан көбүнчө орус тилинде окуйм. Эмнегедир мен орусча окуп мындай чоң тарыхый китептерди окуп эметкендиктен мындай кыргыз тили мен үчүн жеңил жазылгандай, мындай көбүнчө азыркы жазуучулардын жазуусунда мындай канааттанбай кетем да. Анткени алар өтө эле жеңил тил менен жазышат.
Кепке Айперинин апасы Жылдыз Иманкулова да аралашты.
Белый клык деген китепти алып келип бердим, ошону окуп жеклондон. Ошол китепти алып келип бергенден кийин сен бул китепти окугандан кийин эмне жөнүндө экен десем, кайра түшүнүгүн толук мага түшүндүрүп берди. Ошондон кийин анан бул чын эле китепке болгон кызыгуусу күчтүү экен деп, анан Айпер талап кылган китептерди алып келип бергенге аракет кылып, жалаң ошо китеп менен эметип калды да. Бул өзү айткандай дүйнөлүк адабиятка кызыгат да. Андан кийин анан Толстойдун Анна Карениносун алып келип бериңиз деди да. Мен анан барып мугалим, орус тилчи мугалимдерден сурадым да, Анна Каренина деген ушунчалык оор чыгарма да, кызым ошону айтып атат десем, жок, өзүнүн каалоосу болсо таап бере бер, ал аябай азыркы мезгилге болбосо дагы күчтүү чыгарма деп, жана ошол китепти да алып келип бердим. Ошентип анан бул дүйнөлүк адабиятка аябай берилип кетти да.
Мен барганда Айпери китеп дүкөнгө камданып жаткан экен. Чогуу шаардагы соода борборунда орналган дүкөнгө бардык. Эмне үчүн мындай борборлорго келгенди жактырарын Айпери майыптар үчүн атайын курулган шарттар менен түшүндүрдү.
Эмне башка жерлерге деле барсам баргым келет, бирок ал жерде мага ылайыктуу условия жок. Бир ушундай жаңы зданиялар ачылганы мени абдан кубандырат, анткени бул жерде лифт бар, бардык шарттары бар. Бардык шарттар түзүлгөн. Анда окуй туруңуз, мен деле эмеси муну койсоңузчу, мен бир китепти билем да, ошол жөнүндө эле ошону албайм деле. Жаңы эки видой тетиге мен жок, вино из одончиков вино турбайбы, өйдө үстүндө турет, үстүндө анын жанында.
Дүкөндө жайнаган китептердин арасынан Айпери Рэй Брэдберинин Какым шарабы повести камтылган китебин тандап алды.
Мен Рэй Брэдбердини Видо из одуванчиков деген кисени тааныдым. Бул китепти тизмемде бар болчу, көптөн бери алайын деп жүргөм. Бул дагы мировой бестселлерге кирген китеп, ошондуктан кызыктым.
Айпери Азаттыктын угармандарына китеп окуу жана китепке болгон кызыгууну арттыруу тууралуу кеңеш менен да бөлүштү.
Эгер адам жаңы китеп окуп баштаса, ал жеңилинен баштасы керек. Тажап эгер оор чыгарманы таанып алсаң да, китептен көңүлү калып калат деп ойлойм. Жеңил, жомок өзүн тарта турчу. Анан кийин анан оор китептер болсо болот. Ал эми чоң адамдар бул жан дүйнөсү каалаган нерсе болот. Мисалы көңүлүнө жараша, маанайына жараша. Эгер жөнүндө тынчтыкты самаса, анда роман, повесттерди окуса болот. Ал эми эгер бир нерсе үйрөнгүсү келсе, анда мотивация бере турган жана андай тарбиялык мааниси бар китептерди окуса болот. Чыккым келбейт, баарын алып кетким келет. Бейиске келгенде окуп калам, анткени бул жерде көптөгөн улуу жазуучулардын колу тийген чыгармалар бар. Алардын жан дүйнөсү менен баарлашкандай, жакшы адамдар менен баарлашкан сыяктуу болот. Бекеринен айтылбайт да, жакшы китеп окуу бул жакшы адамдар менен баарлашуу сыяктуу, жакшы адамдардын арасында жүргөндөй болот.
Бир нече саат чогуу жүрүп, Айпери менен ал өзү айткан бейиши китеп дүкөндө коштоштук. Айпери жакын күндөрү кайрымдуулук уюмдарынын көмөгү менен коомчулукка атайын мотивация берүү багытында лекцияларды өткөнгө даярданып жатыптыр. Сиз Данисте радио түрмөгүнөн 17 жаштагы атбашылык демилгеч кыз Айпери Абдыгазы тууралуу баянды уктуңуз. Ал майыптыгына карабай билим алуу, китеп окуу жаатында коомдук иштерди жүргүзүп келет. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Эми кезек сөз дайра берүүсүндө Шайлообек Дүйшеев кадимки эле бак деген сөздү чечмелейт.
Иран тилинен кирген бак деген сөз кадимки эле биз тиккен бак. Мисалы жемиш багы, гүлзар багы жана башка. Бак сөзүнүн экинчи мааниси бакты таалай, бакыт жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Балдарымдын бактысы деп жашап жүрбөйүмбү дейт. Бактылуу кыз экен дейт. Башына бак кондо дейт. Алганы начар чыгып байкуш кыздын бактысы байланбадыбы дейт. Бейиштей жери бар бактылуу эл экенбиз дейт. Бактыны тактан издебей баштан изде дейт кыргыз. Бак сөзүнүн дагы бир мааниси бала бак, мал бак, эл бак жана башка. Бир ата отсуулду багат, отсуул бир атаны бага албайт деген макал бар. Кумшекер туз болбойт, кузгун куш болбойт деп да коет. Кыргыз тилинде бөрү жарды, кузгун тойду деген макал бар. Бүрү деген кадимкиде карышкырдын өзү экенин балким шаардык жаштар билбейт болуш керек. Эмне себептен бүрү жарды, кузгун тойду деп койгон? Анткени карышкыр жайылып жүргөн койго тийсе, бирди гана жеп, калганын жарып кете берген. Ошондуктан калган чалажан койлордун баары карга кузгунга жем болгон. Бул макалды канча жылдан бери өлкөгө жардамга берилген миллиондогон акчаларды келери менен талап кетип жаткан чиновниктерге салыштырсак куп жарашат. Кузгун узака жашаарын айтышат. Буга мисал келтирели. Кузгундун көзүн жедим беле. Мен теңдүүлөрдүн баары эбак тигил дүйнөдө жүрөт. Мени ажал унутуп салды деди чал дейт. Мындагы кузгундун көзүн жедим беле дегенди түс мааниде түшүнбөй, кай мана мааниде түшүнгөнөң? Кузгундун көзүн жедим беле дегени кускундай узак жашадым дегени. Анткени кускун кеминде 300 жылдан кем жашабасын айтып келишет. Кускундай көзүн кызарткан куу сакалын чубалткан деген да сөз бар. Кускундун көзү кызыл болорун чалды ошого салыштырып атканын түшүнөбүз. Кускунзар деген түшүнүк бар. Таң Али Атылек кезди түшүндүрөт. Ал кускунзардан туруп аттанып кетти десе, ал эрте туруп, таң атпай туруп аттанып кеткенин айтып жаткандагысы.
Сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Студияда Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүндө башка кам санабоону каалайсыңбы? Күн менен түнгө бөлбөстөн, ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да, күн менен түнгө бөлбөстөн, 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О42 сайтынан алса болот. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544 Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.